Tūlīt jau maijs, bet pavasara kā nav tā nav. Par to Twitterī sūdzas ikdienu. Šogad visticamāk būs tā, ka apkuras sezona beigsies nevis jo kļuva silti, bet jo beidzās malka. Tā pukojas gads krūmiņš, bet Ivars Motivāns domā, ka pie rudenīgajiem laika apstākļiem ir vainīgi paši Twitterotāji. Viņuprāt, tieši tad, kad soctīklos beigs vaimanāt par pilnīgi normālu aprīli, pienāks parasts maijs un atskanēs sajūsmas spiedzienu par pavasari. Manuprāt, Ivars kļūdās, jo pienākot maijam jau tiks ieslēgtas vaimanas par vasaras neesamību, bet galvenais taču tomēr ir, lai jāņos kārtīgi līst, jo tas vismaz nozīmētu, ka vairs nesnieg. Būs vai nebūs vasara, to nevar zināt, bet viens ir skaidrs – pašvaldību vēlēšanas būs. Kandidāti ir pieteikušies, varam tos skatīt, vērtēt. Centrālā vēlēšana komisija šonadēļ nolēma pagarināt deputātu kandidātu saraksts iesniegšanu termiņu 5 pašvaldībās, jo tajās iesniegts tikai viens saraksts. Esošajai varai konkurentu daudz viet nav, to pamanījuši arī Twitter lietotāji tādēļ Māris Mečerovskī piedāvā mainīt pašvaldību vēlēšanu kārtību. Dažās mazajās pašvaldībās varētu vēlēšanas vairs nerīkot, līdz brīdim, kad priekšnieks tur nomirst. Patiesībā to varētu darīt arī dažās lielajās pašvaldībās, piebilst Juris Lipsnis. Twitterī piekrīt arī eksprezidenta Valda Zatlera šonadēļ teiktajam intervijā Latvijas radio tam, ka Latvijas pašvaldības kļūšas par maziem oligarhiņiem. Tām pieder vara, uzņēmumi, vietējā prese, situācija kā komunistu okupācijas laikā. Arī tad mediji bija komunistiskās partijas varas orgāns. Vairumam vītrotāju pēc šādām atziņām acu priekšā ir pie jūras pilsētas spilgti cepurainā pundurtēls, bet viņš nav vienīgais. Twitterī, piemēram, ir arī Jelgavas pilsētas domas priekšsētājs Andris Rāviņš. Parasti viņš tur liek savas bildes ar sportistiem, uzņēmējiem, zinātniekiem un bērniem, bet šonedēļ viņš nolēma vairs neklusēt un beidzot ko teikt par Jelgavas bērnu namā notiekošo. Mazliet samelot. Esot saņemts Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas slēdziens, vardarbība pret Jelgavas bērnam audzēkņiem neapstiprinās. Esot tikai jāpilnveido pedagoģiskās darba metodas. Tātad viss kārtībā. Parasti mēri tvīti patīk tikai Zaļo zemnieku partijas Twitter kontām, bet šoreiz uz to reaģē arī Gundega Fokina. Baisi, viņa saka, tātad viss turpināsies pa vecam, jo pār visam ir svarīgāk nezaudēt finansējumu, radītās darba vietas un infrastruktūru. Tāds ir viņas vērtējums un jāpiebilst, ka turpat Twitterī Valsts bērnu tiesība aizsardzības inspekcija informē, ka šī Rāviņa izplatītā ziņa neatbilst patiesībai. Samelojies mērs, jo darbs turpinās 2 administratīvo pārkāpumu lietās par darbinieku iespējamo vārdarbību bērnu namā. Attiecīgi secināms, ka Zemgales hercogistē spītīgi cer, ka atsevišķi gadījumi neapstiprināsies un līdz ar to varēs teikt, ka arī visa esošā sistēma ir laba. Līdzīgi kā Rīgā par izglītību runājot, Twitter lietotāji pieļauj, ka Izglītības kultūras un sporta komiteja ir lietojusi kādus grādīgos dzērienus, jo kā gan citādi var nonākt pie secinājuma, ka nepietiekam augstos 12. Klases latviešu valodas eksāmena rezultātos vainojams eksāmens, nevis skolēnu zināšanas. Šim galdiņam vairs neliet tā, aicina Sanita Jemberga. Inga Spriņģis šausminās, ka ko tādu spēja pateikt amatpersona, kas ir atbildīga par Rīgas skolu kvalitāti, bet Fanija Šica secina, ka tāda pieeja ir vērojama it visās jomās, lai kāda būtu problēmu, piemēram, ir taču skaidri saprotams, ka arī slepkavībās vainojami ir ieroči, ne cilvēki. Un tā ir ērtāk. Brīvības pieminekļa restaurācijai nav naudas, tā ziņo laikraksts Latvijas avīze un ziņas satrauc vītrotājus. Ja grib savest pieminekli kārtībā līdz 100 gadu svētkiem, darbi jāsāk jau šogad. Darbi esot ieplānoti, bet ne Rīgas pašvaldība, ne valsts tam naudu nedod. Nepieciešami aptveni 200 000 eiro. Tādas šķības prioritātes valstī un pašvaldībā tās priež vītrotāji 100 000 kiviču raidījumam atrod, bet 200 000 brīvības piemineklim nevar atrast. Aizdomājas vītrotājs nepareizais, Twitterī pamanīts arī fakts, ka Rīgas meži, piemēram, ir pirkuši advokātu pakalpojumus par 750 000 eiro, bet, protams, brīvības piemineklim naudas nav. Ceturdaļmiljons advokātiem daudziem šķiet stipri par dārgu un nesaimniecisku. Ja pieņem, ka stundas darbs labam advokātam maksā 100 eiro, tad ik dienu, strādājot vismaz 8 stundas, abiem nolīgtajiem advokātiem būtu jāstrādā līdz 2019. Gada jūnijam. Tā ātri sarēķina Ģirds Rūda. Bet palūkojoties no mazliet cita skatu punkta uz pieminekļa naudas trūkumu, vai sabiedrība dotu naudu Kiviča raidījumam vai maksātu advokātiem 4,5 miljonu? Visticamāk, ka nē. Tāpēc tas ir jādara valstī un pašvaldībai, bet tā kā svarīgākajiem pieminekliem valstī atbildīgajām iestādēm naudas nav, tad tam jau nu gan tauta varētu saziedot. Tas priež Kristīna Āboliņa. Jānis Ramans, Latvijas radio, Twitter apskats.